Player Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum aziz dinleyiciler. Şuwun 2020-nji ýylyň 3-nji ýanwary hepdeniň anyny uny. Şuwunki programamyzda Türkmenistanda aýlyklar 10% ýokurlandy, emma gymmatçylykdan ejir çekýän raýatlar muny masgaraçylyk atlandyrýar. Aşgabatda tölöwleri tölemediklerin gazynyň togunyň uçuruljakdygy duýdurulýar we beýleki maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozaly bilen men Merdan Tariýew günüň täzelikleri bilen tanystyryaryn. 3-nji ýanwar akşamy Amerikanyň Bagdad aeroportuna zarba urmagy netijesinde Iranyň Islam Revolýusiýasynyň gorugçylary korpusynyň saýlama harby bölüminiň Kutsyň komandiri general-mayor Kasym Süleyman öldürildi. Süleyman Irak'ı bu yerdaki toparlanışlara kömek vermek için geldi. Pentagon'un biraz son ıglan etmeğine göre Süleyman'ın öldürülmeyi planlaştırılan operasyon olup Prezident Donald Trump'ın tavsırığı etasında yerine yetirildi. İran'ın Dışişleri İşleri Ministri Javad Zarif, Kutsun komandirinin öldürülmeyi halkara terörçülük hareketi deyip adlandırdı. Bu vakanın öngü sirasında bir neçe şahit toparlanışının koldovçuları Amerika'nın Irak'daki, Bagdad'daki ilçihanasına hücum etti. Greta, Kipr ve Israel Orta Yer Denizinin gün doğurundan Evropa gazı aktıracak 1900 kilometrlik geçiricinin denizin düğüğü bilen çekmek varıdakı ılarlaşığı gol oydular. Munun kontinentin Rusya'nın energi terişlerine bolon garaşlılığını peseltmeğe yardım edecektiği belleniler. Greciýanyň premier-ministri, Israýylyň premier-ministri we Kiprin prezidenti 2-nji ýanwarda Afinada Istmet diýilip atlandyrylan proýektiň gol çekiş tabarasyna gatnaşdylar. Bu şu ýyl Russiýanyň türk akymy we demirazyk akymy 2 täze geçirijileri arkaly Ýewropa gazy aktaryp başlamak planlaryna gabat geldi. Rus prezidenti Vladimir Putin'in ve Türk prezidenti Recep Tayyip Erdoğan'ın Türk akımı geçiricisini 8-nji ýanwarda işe girdirmeklerine garaşylýar. Amerikanın prezidenti Donald Trump 2-nji ýanwarda Türk prezidenti Recep Tayyip Erdoğan bilen geçiren telefon söhbetdeşliginde Liviyadaky ýagdaýlary daşyndan gelenleriň çylşyrmlaşdyrýandygyny aýtdy. Trump'ın haýsy ýurtlary ýa-da toparlary göz öňünde tutandygy aýdyňlaşdyrylmady. Ak Tam'ın bu varadaki beyanatında hem hiç zat aydılmadı. Telefon söhbetdeşliginden öň türk kanun çıkarıcıları adatın daşarı meclisi geçirip, onda seslerin 325-184 katnaşığı bilen türk karvalarını Liviya uğratmak boyunca bir il mühletlik mandatı kabul ettiler. Türk güçlerinin Liviyadaki konflikti mevcudu bilecektiği varada aladalar var. Hükümeti Tripoli'de yerleşen Premier-Minister Faiz Sarraj hakimiyet uğrunda General Halifa Haftar'ın yolbaşçılığındaki Bəhtis Administrasiya bilen sövüşýär. Generalin Müsür Birleşen Arap Emirlikleri ve beylikler sol sanda Rusya'nın hakkını tutma yaralıları tarafından hem koldunu liyandığı aydilyan güçleri Tripoli'ni ele geçirmek için aprelde hücumu geçiptiler. Islam devleti ekstremistiki topary Rusya'nın demirazy Kavkaz regionunun Ingushistan Respublikasında amala asyrylan hücumun jogapkärçiligini öz üstüne aldı. 31-nji dekabrda Ingushistanyň paýtagty Manasda 2 ýaş erkek uloglaryny polisiýanyň işgärinin üstüne sürdi. Soňa bilende beýlik ofitserleri pyçak bilen hüjüm etdi. Yerli resmiler hadisede bir polis ofitserinin ölündüğünü, başka da üçüsünün yaralanandığını haber verdiler. Hücumçilerin biri 18 yaşlı Mikhail Miziyev öldürüldü, beylikisi 23 yaşlı Ahmet İmogzaev yaralandı ve keselhana yerleştirildi. Islam devleti ekstremistik topar beyanat yayradıp, hücumun cevapkarçılığını öz üstüne aldı. Ingushistan'ın lideri Mahmud Ali Kalimatov, polisiyanın tazil gizesi yeterli kuşgarlık çağrılarını görmediği için tanhitladı. Livan'ın hükümetine Nisan'ın ozorku kaçıp çıkan yol başçası Carlo Gossi tutuastını almak boyunca Interpol'un orderi kovuştu. Mundan bir neçhun ön Carlos Gossi'nin Japonya'daki sud dinlençiginden kaçıp yurdu terk edipdi. Livan'ın Adalet Ministeri Albert Serhan 65 yaşlı Gossi'ni tutuk etmek boyunca Interpol'un kızıl orderinin kovuşunduğunu mealim etdi. Gossi'nin Japonya'da mali kalplıklarında ayıplanyar. Ol aprelde 1 milyard yen, yani 8.10-9 milyon dolar möçvöründe grevine pul yatırıpdi. Emma Fransuz, Livan ve Brazil raýatlygyna eýe bolan telekeçi 31-nji dekabrda beýanat ýaýradyp, onuň öz sözleri bilen aýdylanda adalatsyzlyk ve siýasy ýygyrlamalar sebäpli Ýaponiýany terk edip Livana aşandygyny aýtdy. Livan bilen Ýaponiýanyň arasynda ekstraditsiýa etmek ilalasygy ýok. Gaderli dinleýijiler, siz günüň möhüm täzeliklerinin käbirleri bilen tanış boldyňyz.